Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កូរ៉េខាងជើងថាការឈានដល់ការចរចាសន្តិភាពនេះមិនមែនបណ្ដាលមកពីការដាក់សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
លោកប្រធាននាយកបដិដូណូត្រាំពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអំពីបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើង
មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតចេញទៅបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដា
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយផលិតករភាពយន្តលោកស្រីសេតណាតារ៉ូសានអំពីភាពយន្តឯកសារដែលលោកស្រីបានផលិតមានចំណងជើងថា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យអាស៊ានធ្វើការសម្រួលដល់ពាណិជ្ជករអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការអះអាងណាមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងត្រូវបានបង្ខំមកចូលរួមនៅក្នុងការចរចាដោយសារតែសម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺអាចប្រឈមនឹងការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដើមវិញការព្រមានដូចនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងរងចាំមើលជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធាននាយកបដិអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះថាការបរិឆេទនិងទីកន្លែងនៃជំនួបនេះនឹងត្រូវប្រកាសក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកត្រាំបានអះអាងថាដោយសារតែការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមារបស់លោកដែលក្នុងនោះមានទាំងវោហារសាសខ្លាំងៗនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងបានជាធ្វើឲ្យភាពជាប់គាំងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងអាចបំបែកបានប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមានចេតនាបង្កហេតុជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីបំផ្លាញដល់បរិយាកាសចរចានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាំពាក្យរុកនេះក៏បានបន្ថែមទៀតថាការហៅវិធានការនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងថាជាសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយនិងមិនត្រឹមតែមិនធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៃការចរចាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពសប្តាហ៍នេះត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញផងដែរ
សេតមានបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកបដិដូណាល់ត្រាំបាននិយាយជាមួយនឹងលោកស្រីធីរេសាមេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពិភាក្សាអំពីបញ្ហានានារួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់កិច្ចសន្ទនានេះធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍មុនពេលលោកប្រធាននាយកបដិសម្រេចចិត្តថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងដកខ្លួនពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬយ៉ាងណាលោកត្រង់កំណត់យកថ្ងៃសម្រេចនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាថាតើត្រូវដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ឬយ៉ាងណាដែលក្នុងនោះប្រទេសអ៊ីស្លាមមួយនេះបានយល់ព្រមផ្អាកកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសេតវិមានបាននិយាយការពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាថាលោកត្រាំបានសម្រេចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែលោកប្រធាននាយកបដិនៅតែអាចរកវិធីបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចទាំង6មានចក្រភពអង់គ្លេសចិនបារាំងអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីនិងអាមេរិកការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនិយាយការពីចុងខែមេសាថាអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់យល់ស្របគ្នាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការរារាំងមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងប្រធាននាយកបដិបារាំងបានជំរុញឲ្យលោកត្រាំបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅពេលលោកបានមកជួបលោកប្រធាននាយកបដិនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីខែមុន សេតវិមានបាននិយាយថាក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកស្រីមេនោះលោកត្រាំបានគូសបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកដើម្បីធានាថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនអាចមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បាននិយាយអំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរលោក Boris Johnson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសកំពុងធ្វើដំណើរមករដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីជួបលោកអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន Mike Pence និងលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដើម្បីពិភាក្សាអំពីអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងស៊ីរីនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត
លោក Alexei Navalny ដែលជាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដ៏ល្បីឈ្មោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោករាប់រយនាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅចំពេលដែលមានការតវ៉ាធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងចំនួន90ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Vladimir Putin សម្រាប់អាណត្តិទី4ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកអង្គការឯករាជ្យ OVD Info បានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សប្រហែល 1,300 នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសឃុំខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសដោយប៉ូលីសអះអាងថាការតវ៉ាទាំងនេះគឺជាការតវ៉ាមិនមានការអនុញ្ញាតនោះទេអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកតវ៉ាប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនខាងលើនេះគឺត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូសកម្មជនប្រឆាំងអ្នកស្រី Svetlana Safronova ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាក្នុងទីក្រុងមូស្គូបានទទូចថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនប្រទេសរុស្ស៊ីបានក្លាយជាប្រទេសផ្ដាច់ការអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្វីល្អល្អដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់ពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះទេហើយថែមទាំងធ្វើខុសច្បាប់ទាំងនោះទៀតផងពួកគេគឺជាឧក្រិដ្ឋជនប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានចលនាយុវជនជាតិនិយមមួយក្រុមបានរៀបចំបាតុកម្មប្រឆាំងតបនឹងការតវ៉ានេះវិញនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដោយក្រុមនេះបានព្យាយាមរារាំងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកណាវ៉ានីមិនឲ្យចូលទៅកាន់ទីលានភូស្គីនស្កាយ៉ា
កាលពីថ្ងៃសុក្រគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតចេញមកបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាទោះបីមានការព្រួយបារម្ភពីប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួននិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនសេរីឬមិនយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីមានការហាមប្រាមមិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមយុទ្ធនាការនេះកើតមានឡើងចំពេលមានការអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតពីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំអងស៊ីតែសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើពិហេកាមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានរៀបចំវគ្គសម្ដួលនិងចម្លើយជាមួយសិស្សប្រហែល800នាក់នៅខេត្តតាកែវបន្ទាប់ពីការបង្រៀនអំពីការបោះឆ្នោតលោកដឹមសវណ្ណរំអ្នកណនពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រាប់រយទ័រថាគណៈកម្មការនេះចង់មកទីនេះដើម្បីពន្យល់ការពិតនិងធ្វើការងារជាក់ស្ដែងលោកបាននិយាយថាសំណួររបស់និស្សិតភាគច្រើនគឺថាតើការបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ឬទេបើគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការកំពូលបានរំលាយកាលពីឆ្នាំមុនហើយនៅសល់តែគណៈបកតូចតាចនោះលោកបានបន្ថែមថាយុទ្ធនាការនេះក៏នឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងឯកសារអត្តសញ្ញាណអ្នកបោះឆ្នោតដែលត្រូវការដើម្បីទៅបោះឆ្នោតអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះស្ទើរតែប្រគល់ជ័យជំនះទាំងស្រុងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកដែលបានកាន់អំណាចរយៈពេល33ឆ្នាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំគណៈបកនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិប៉ុនប៉ងធ្វើផែនការរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយមានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកនេះពីបទក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថានេះជាផែនការដើម្បីជួយឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានជាប់ឆ្នោតទៀតអ្នកស្រី Ronald Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាននិយាយនៅសប្ដាហ៍នេះថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដទេបើគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការជំរុញមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគឺជាអំពើខុសច្បាប់
ិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយផលិតករភាពយន្តលោកស្រីសេតណាតារ៉ូហ្សានអំពីភាពយន្តឯកសារដែលលោកស្រីបានផលិតមានចំណងជើងថា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្ពោធវិហារ Hindu និង Sikh ទី1នៅក្នុងសហគមន៍អាហ្វហ្គានីស្ថានបង្ហាញពីការគាំទ្រដល់ភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យអាស៊ានធ្វើការសម្រួលដល់ពាណិជ្ជករអាមេរិកកាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ណាល័យចល័តជំរុញឲ្យមានការអានក្នុងចំណោមកុមារនៅទីក្រុងកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រីសេតណាតារ៉ូហ្សានផលិតករភាពយន្តបានចំណាយពេល4ឆ្នាំស្រាវជ្រាវនិងសម្ភាសន៍សាកសួរនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងនោះមានលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋដោយចំណាយពេល2សប្ដាហ៍សម្ភាសន៍និងថតសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហើយបានផលិតភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃភាពយន្តនេះទទួលបានរង្វាន់ធំចំនួន3កាលពីឆ្នាំ2009លោកស្រីរ៉ូហ្សានបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅឯកិច្ចហានក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីការសម្ពោធស្ទូបសាធារណៈមួយរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
បាទពួកខ្មែរក្រហមគាត់ប្រើពាក្យបច្ចេកទេសរបស់គាត់ចាស់ណាស់យុទ្ធកសាយុទ្ធរៀនចូតកំតិចបា
ទចា
នៃ
យុទ្ធសកអត់មួន
បាទយកនៃវាស្ងើស្មារនឹងយកទៅសម្រាប់ចាដែលការពិតគឺសម្រាប់មែនហើយគាត់ខំប្រឹងដោះស្រាយថានគរសាអប់រំតើជាការមួយដែលបកស្រាយច្រឡំគ្នាមែនដោយគាត់និយាយនឹងឬក៏ជាពាក្យមួយដែលគាត់ដោះសារដើម្បីឲ្យរួចទៅខ្លួនមិនទទួលខុសត្រូវ
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់បើពេលដែលខ្ញុំបានជួបខៀវសំផនហើយរួចហើយខ្ញុំបានចុះទៅភូមិថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានចុះទៅភូមិដែលខ្ញុំរស់នៅសម័យមុនហើយលោកយាយដែលថ្ងៃនោះក៏ខ្លាចទៅលោកយាយដែលគេស្លាប់ប្តីគាត់ហើយគាត់មកបន្ទោសពួកខ្ញុំថាដោយប្តីគាត់ស្លាប់មេប្រធានភូមិគាត់ថាប្តីគាត់មេប្រធានភូមិស្លាប់ដោយសារតែគាត់ស្លាប់តែពូមីងខ្ញុំគាត់បានស្លាប់កូននៅនោះគាត់ស្លាប់ដោយសារតែគាត់ទុកឲ្យក្មួយស្រីបង
ទៅមកហើយគេហៅទៅរៀនសូត្រដែរណាកាលពីជំនាន់នោ
ះចាហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងជួយដោះស្រាយរោយកទៅធ្វើឲ្យគាត់អញ្ចឹងដោះស្រាយមកហ្នឹងបើយើងបាត់បងខ្លួនដែរខ្ញុំយល់ថាគឺពីថ្នាក់លើមកទាំងអស់ថ្នាក់លើហ្នឹងគឺមេបជាពីថ្នាក់លើយើងមើលមិនឃើញណាព្រោះសម័យហ្នឹងយើងអត់បានដើរទៅណារួចទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាថ្នាក់ក្រោមគ្នាហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងទេគ្នាសុំរស់ដែរហ្នឹង
បាទ
ជាសម្រាប់ទាំងបខំ
គាត់មានសរសេរសភៅមួយរបស់គាត់ដែលដាក់ឈ្មោះគាត់រូបគាត់តទៅនឹងដំណើរការចូលនយោបាយរបស់គាត់ចូលតស៊ូរបស់គាត់នឹងដឹកនាំប្រទេសលោកសេបានមើលសភៅហ្នឹងទេ
ចាបានមើល
តើតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែររវាងសភៅហ្នឹង
មិនសូវជាខុសប្រហែលទេគាត់នៅប្រើគោដៅនិយាយមកកាមេរ៉ាខ្ញុំទាំងប្រហែលហ្នឹងគឺ
ដូចសភៅ
គាត់អញ្ចឹងចា
បាទភាពយន្តនឹងតាមធម្មតាវាជាការពិតមិនអាចប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលបានសម្ភាសគាត់ទាំងអស់បានទេគឺតាមខ្ញុំដឹងថាសម្ភាសដូចជា30-40ម៉ោង40ម៉ោងជាងហ្នឹងហើយតើលោកស្រីបាទមានគម្រោងចង់ផលិតខ្សែភាពយន្តនឹងឯកសារនឹងវគ្គទី2បន្តទៀតទេឬក៏ទុកឯកសារនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្សែភាពយន្តដែលខ្ញុំបានបញ្ចេញមកប្រចាំហ្នឹងគឺខ្ញុំយកបទសម្ភាសជាមួយលោកខៀវសំផនតែកន្លះម៉ោងទេក្រោយពីនោះគឺខ្ញុំនិយាយពីការដកស្រង់ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្រុមគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំផ្ទាល់សម័យហ្នឹងហើយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពីមានអាក់ស៊ីវកូនជាឯកសារដាក់ចូលរួមអ្វីដែលសល់ទាំងប្រមាណបបាក់ថាយកមកប្រើដែរពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រគេបានទៅលើអស់ហើយបើសិនជាតឡាកាគេត្រូវការអានឹងអាចបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីព្រោះសារៈសំខាន់ត្រង់ចេះត្រង់ថាមនុស្សដែលផលយើងនិយាយមុខអ្នកកសែតផលបានមួយម៉ោងពីរម៉ោងផលបានឬក៏អ្នកគេសរសេរសភៅយើងនិយាយបានផលប៉ុន្តែដល់យើងផលមុខ កាមេរ៉ាដែលគេថតយើងជាប្រចាំច្រើនថ្ងៃច្រើនសប្តាហ៍សូម្បីតែមនុស្សក៏យើងអាចចុចយកចំណុចដែលគេផលនោះដឹងថាមនុស្សនឹងក៏ផលបានដែរហើយសារៈសំខាន់ក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលខ្ញុំបានថតមកគាត់នោះគឺចំណុចហ្នឹងចាហើយបើយើងយកមកមើលទាំងអស់គឺគាត់ជន់ដានខ្លួនឯងទាំងអស់ប៉ុន្តែហើយ
និយាយចឹងបានន័យថាលោកសៃចាត់ទុកគាត់ជាមនុស្សផលក៏មនុស្សងប់នឹងមនោគមវិជ្ជាដូចលោកសៃបានលើកពីខាងដើម
យើងអាចយកមកសិក្សាហើយវិភាគខ្ញុំជឿថាអានឹងការយល់ខុសខ្ញុំវិញណាគេផ្សំទៀតគេអាចយល់ខុសពីខ្ញុំខ្ញុំជឿថាគាត់មិនផលទេគាត់ល្ងឹតភ្នែកគាត់បិទភ្នែកដើរទាំងល្ងឹតភ្នែកនឹងគាត់មើលគាត់គោដៅគាត់តែមួយមុខគាត់ធ្វើមិនឲ្យតែប្រទេសខ្មែរផលិតស្រូវឲ្យបានច្រើនដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចខ្ពងខ្ពស់ថ្ងៃក្រោយមនុស្សស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅគាត់ដឹងគាត់ខ្ជិលដឹងមិនមែនថាគាត់ដឹងទេហើយដល់គាត់អត់ខ្ជិលមនុស្សអត់ខ្ជិលដឹងនឹងវាពិបាកយើងមនុស្សផលវាផ្សំមនុស្សផលបានន័យថាគាត់ឃើញតែគាត់ខំគិតមិនឆ្លើយបំភាន់គាត់មានឆ្លើយបំភាន់ទេគាត់ថាគាត់ដឹង
ក្រុមខ្លា
គាត់ដឹងហេតុតែគាត់ដឹងពីព្រោះគាត់ទៅគាត់ឃើញអាកូនដៅគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សចេញពីពេញទៅធ្វើការនៅជីទំនប់លេខបលៃគាត់ឃើញបានសម្រេចហើយគាត់សប្បាយចិត្តចាហើយគាត់មានចុះទៅតាមភូមិអាពេលគេសម្លាប់ស្រួលតែយើងផ្ទាល់ក៏មិនដែលឃើញមនុស្សគេសម្លាប់ផង
គាត់ដឹងថាគេពលរត់អត់បាយទេ
ខ្ញុំជឿថាគាត់អត់ដឹងទេគាត់ប្រអប់គេហើយគាត់បានជោគជ័យហេតុអីបងគាត់អត់ដឹងព្រោះគាត់ថាប្រជាជនរស់នៅរាល់ថ្ងៃត្រូវតែញ៉ាំតិចញ៉ាំច្រើនធ្វើមនុស្សខ្ជិលខ្ញុំនៅផ្ទះគាត់ពីអាទិត្យគាត់ញ៉ាំបបរដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញរបៀបគាត់រស់នៅខ្ញុំនឹងថាគាត់នឹងឯងជាមេបជាឲ្យប្រជាជនអត់ឃ្លាននឹង
ប៉ុន្តែពេលដែលលោកសីសិសុភាគាត់នឹងគឺជាពេលដែលគាត់អស់អំណាចទៅហើយគាត់នៅក្នុងរបបដឹកនាំរបស់អ្នកផ្សេងទៅហើយគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញអតីតមេដឹកនាំទេដែលមិនមានលុយមានកាក់អញ្ចឹងហើយហូបបបរជាការសាមធម្មតាតែពេលកាន់ណៃនឹងគាត់ជាមេដឹកនាំជាអ្នកធំតែលោកសីជឿតែគាត់ហូបបបរដែរអត់ទេក្នុងគណៈពេលដែលប្រជាជនហូបបបររាវក៏ឃ្លោកនោះ
គាត់មិនមែនហូបបបរដល់រាវពេកនោះទេគាត់គឺគាត់ចង់តាំងខ្លួនគាត់ជាគុំនេះគំរូគុំនេះគំរូគាត់តាំងចិត្តណាស់គាត់មានមោទនភាពមែនទែនថាញ៉ាំបបរធ្វើឲ្យសុខភាពល្អធ្វើកិច្ចការបានមានកម្លាំងបែកញើសចាមនុស្សយើងអត់ឲ្យនៅស្ងៀមទេត្រូវតែធ្វើចលនារហូតនៅផ្ទះគាត់គឺគាត់ចម្រាស់ស្មៅកាប់ដីរហូតហ្នឹងយើងឃើញសកម្មភាពហើយសកម្មភាពមួយទៀតចំណុចមួយទៀតគាត់មានមោទនភាពត្រង់ថាគាត់ខុសប្រៀបធៀបនឹងមេដឹកនាំដទៃមេដឹកនាំផ្នែកក្រហមដទៃទៀតគឺគាត់អត់មានអត់រៀបការគាត់រៀបការចុងក្រោយគេហ្មងគាត់នៅចាស់ជាងគេមែនតើក្នុងមួយចំណោមនឹងដឹកនាំខ្ញុំថាហេតុអីបានគាត់ជាប់ហ្មងពីព្រោះគាត់ចង់ប្រមូលអារម្មណ៍របស់គាត់ដើម្បីតស៊ូធ្វើបដិវត្តតែពេលណាយើងមានក្រុមគ្រួសារអានោះគាត់និយាយផ្ទាល់មានក្រុមគ្រួសារយើងបែកអារម្មណ៍ដូច្នេះអាចចំណុចនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាគាត់មានការទទួលខុសត្រូវនៅពេលកាដែលមានការកាប់សម្លាប់បរិសុទ្ធនឹងស្ត្រីណាដែលមានទំនាក់ទំនងស្នេហាមួយគ្នាគេកាប់សម្លាប់ចោលនោះបើមានដឹកនាំឲ្យតម្លៃទៅឲ្យតម្លៃទៅការរស់នៅម្នាក់ឯងទៅហើយ
បា
ទចាអានោះឯងចំណុចដែលសំខាន់ថាគាត់
ដាច់ខាតឬដាច់ខាត
មនុស្សដាច់ខាតហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើទាំងសម័យខ្មែរក្រហមទាំងប្រហែលគឺជាការត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះគាត់ថាធ្វើអាក្រក
់គាត់ត្រឹមត្រូវក្នុងការបកស្រាយរបស់គាត់និយាយ
ចាក្នុងការបកស្រាយគាត់ទទួលស្គាល់មែនគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ធ្វើអាក្រក់
បាទអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ដែលនៅជាមួយតាមថតសកម្មភាពលោកគីសុផាន់ហ្នឹងមានគាត់មានបង្ហាញចំណុចណាមួយដែលថាគាត់មានការទទួលខុសទៅមានអារម្មណ៍ថាគាត់ខុសឆ្គងចំពោះអ្វីដែលបានស្លាប់ថាជំនាន់គាត់កាន់អំណាចថាគាត់មើលថាមើលមិនឃើញគាត់មិនចង់មើលប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានត្រឡប់មកជាប្រជាជនសាមញ្ញវិញហើយមានឯកសារបង្ហាញថាគាត់មានការស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅ2លានអ្នកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងតែគាត់មានបង្ហាញនៃការសោកស្ដាយក៏ជាយល់ទទួលស្គាល់ជាកំហុសរបស់គាត់ទេខ្លះទេគឺចំណុចដែរខ្លះទេ
គាត់បង្ហាញប ង្ហាញនៅការសោកស្ដាយមួយប៉ុន្តែអានឹងគាត់សុំកុំឲ្យខ្ញុំថតគាត់តែឥឡូវនឹងយើងនិយាយជាមួយគាត់ទៅចោះព្រោះគាត់លែងមានសិទ្ធិនិយាយហើយគាត់ជាប់ពន្ធនាគារហើយគាត់ថាគាត់សោកស្ដាយដោយមិនមែនរឿងការកាប់សម្លាប់អីនឹងទេគាត់ថាសោកស្ដាយតែថាអ្វីដែលធ្វើទាំងអស់គ្នារួមគ្នាទាំងប្រមាណមកឲ្យជាប់ទោសតែប្រមាណអ្នកនំដែលចែកគ្នាញ៉ាំទាំងប្រមាណមកឲ្យមនុស្សពីរនាក់មកទទួលការខុសមកទទួលរងគ្រោះទទួលការខុសត្រូវអានឹងជាការសោកស្ដាយគាត់ថាបើចង់កាប់ទោសកាប់ទោសទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំខំសួរគាត់ដែរថាណាខ្លះកាប់ទោសថាមិនបាច់និយាយទេយើងមើលឃើញអស់ហើយចា៎យើងមើលឃើញអស់ហើយហើយអ្វីដែលខ្មែរក្រហមបានខំការពាររហូតដល់ជ្រុលនិយមនោះវាបរាជ័យរហូតដល់តែគេបានជោគជ័យគាត់និយាយអញ្ចឹងគេគឺគាត់ខ្ញុំថាឥឡូវនិយាយចំមកគេនឹងជានរណាថាយល់ខ្លួនឯងទៅ
បាទខ្ញុំឃើញបាទឥឡូវនេះមក43ឆ្នាំក្រោយពីការឡើងកណ្ដាលរបស់របបហ្នឹងហើយក៏ជាខូប20ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់ប៉ុលពតដែលជាមេដឹកនាំពិតប្រកបនៃរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើលោកសីអាចមើលឃើញថាកម្ពុជាដើរខុសចំណុចណាបានធ្លាក់ដល់កន្លែងហ្នឹងទេឆ្លងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកសី
តាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាធ្លាក់មកដល់សពថ្ងៃគឺប្រៀបបានជាការជោគជ័យនៅរបបកុម្មុយនីសដែលបានខំប្រឹងប្រឆាំងជាមួយតបអាមេរិកសម័យហ្នឹងចាហើយសំបីតែប្រទេសដទៃទៀតរបបកុម្មុយនីសគេបរាជ័យរបបកុម្មុយនីសនៅស្រុកខ្មែរមានការផ្លាស់ប្ដូរបត់បែនពីកុម្មុយនីសទៅជាកាពីតាលីសពីកុម្មុយនីសទៅជាកុម្មុយនីសបានន័យថាគេអត់ស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅជាស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយសំខាន់ជាងគេគឺកត្តាខ្ញុំឃើញថ្ងៃខ្ញុំចង់ព្រឺសបល់ដែរថាពីដើមចិនគេគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមដើម្បីកុំឲ្យមានរបបកុម្មុយនីសយួនមកកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្នាក់ឯងដើម្បីការពារខ្មែរពីយួនទៅក៏ធ្វើឲ្យរបបប៉ុលពតនឹងខ្លាយទៅជារបបផ្ដាច់ការហើយមកដល់សប្ដាហ៍ការវិលត្រឡប់របស់ចិនមកវិញធ្វើត្បិតតែខុសពីសម័យហ្នឹងខុសពីសម័យហ្នឹងដោយសារថាចិនសប្ដាហ៍មិនមែនចង់វាទីរបបកុម្មុយនីសដូចជំនាន់មុននេះគឺចិនសប្ដាហ៍គឺចង់វាទីផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាយទៅជាអ្នកប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលទី1នៅក្នុងពិភពលោកគាត់មិនត្រឹមតែវាទីស្រុកខ្មែរទេគាត់វាទីនៅអាហ្វ្រិកនៅអស់ហើយហើយយើងដែលមានការដកស្រង់ពីសោតមានការឈឺចាប់ពីសម័យមុនទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងសង្ឃឹមនឹងឃើញគាត់មកវិញយើងក៏ភ័យខ្លាចឬសម្បល់ខ្លាចមានការកាប់សម្លាប់នឹងមកវិញប៉ុន្តែខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំនឹងសនុំពរឲ្យបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងបើកភ្នែកមើលថាបើសិនជាយើងឃើញថាចិនចង់មកខុកខិតយកសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរមកធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់នៅស្រុកខ្មែរយើងអាចនិយាយទៀមទាបានព្រោះសង្ឃ័យគេមិនបិទសិទ្ធដូចសម័យខ្មែរក្រហមឯណាយើងមានអ៊ីនធឺណិតយើងមានយើងអាចនិយាយយើងអាចប្រឆាំងតទល់ប្តឹងបង្ហាញប្រាប់គេថាចិនគេបានចូលរួមនៅCOP 21
COP 2 slide
អត់ទេ COP 21 the agreement អំពី
គេថាពានរង្វាន់ពិភពលោកអូឡាំពិកពិភពលោកឆ្នាំ2
ពានស្អីខ្ញុំនិយាយសាដើមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងចិនបានចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីដើម្បីការពារបរិស្ថានពិភពលោកចាហើយដូច្នេះអ្នកដែលចូលរួម កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីគេហៅ COP21 ដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងការពារខ្យល់ពុលកុំឲ្យមាននៅលើពិភពលោកហ្នឹងយើងអាចប្រាប់ពួកគាត់វិញថាអ្នកឯងមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយសូមកុំឲ្យធ្វើការពារបរិស្ថានស្រុកខ្មែរផងកុំឲ្យកាប់ព្រៃឈើកុំឲ្យបំពុលទឹកកុំឲ្យបំពុលសមុទ្រយើងមានសិទ្ធិតើតែយើងដូចនេះខ្មែរយើងមានការទួលនីតិការពារប្រទេសបាន
បាទចា៎សូមអរគុណលោកស្រីប្រូសានដែលជាតិរកានេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកស្រី
ចាជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីសេតណាតារ៉ូសានអំពីភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃ VOA មានបទសម្ភាសនេះជាវីដេអូផងដែរហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ទស្សនាបទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOAដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
វិហារអាសម័យ Hindu ដែលជាទីសក្ការៈបូជាដំបូងមួយសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនា Hindu និងអ្នកកាន់សាសនា Sikh ដែលជាជនជាតិ Afghanistan រស់នៅក្នុងតំបន់ Washingtonត្រូវបានសម្ពោធនៅក្នុងទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមេសាកន្លងទៅនេះពិធីសម្ពោធវិហារត្រូវបានគេប្រារព្ធធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយនឹងទិវា Vaisakhi ដែលជាពិធីបុណ្យសាសនា Hindu និង Sikh កម្មវិធីទាំងពីរនេះបានបង្កើនភាពសប្បាយរីករាយទ្វេដងសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាទាំងពីរនេះដែលពួកគេបាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យកន្លែងនេះក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាមួយសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនា Hindu ចំនួនក្រោយដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងប្រពៃណីរបស់ជីដូនជីតាអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់ពួកគេលោកមូហាម៉ាត់អាម៉ាឌីនៃ VOA បានទៅចូលរួមពិធីសម្ពោធវិហារ Hindu នឹង Sikh នេះហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិហារអាសាម៉ៃហិណ្ឌូដែលមានចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះតាមវិហារហិណ្ឌូអាហ្វហ្គានីស្ថានបុរាណនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kabul នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិហារនេះត្រូវបានគេសម្ពោធឡើងដោយមានវត្តមានរបស់មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអាមេរិកមួយចំនួនរហូតដល់មានការសាងសង់វិហារថ្មីនាពេលអនាគតគេហដ្ឋាននេះនឹងក្លាយជាកន្លែងគោរពបូជាសិនទីសក្ការៈបូជានេះនឹងក្លាយជាក្លឹបសង្គមមួយសម្រាប់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់សាសនាហិណ្ឌូនិងសិខប្រមាណជាង 1,000 គ្រួសារក្នុងតំបន់ទីក្រុង Washington ហើយក៏ជាកន្លែងគោរពបូជាសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនិងសិខនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកពិធីសម្ពោធវិហារត្រូវបានគេប្រារព្ធឡើងស្របពេលជាមួយទិវា Vaisakhi ដូច្នេះហើយអ្នកចូលរួមមានភាពសប្បាយរីករាយទ្វេដងអ្នកចូលរួមកាន់សាសនាហិណ្ឌូបានរួមកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយក្នុងពិធីសម្ពោធនេះលោក Nakish ដែលជាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់សាសនាហិណ្ឌូបាននិយាយថា
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំមិនអាចរកពាក្យណាមករៀបរាប់បានទេវិហារនេះគឺជារបស់យើងយើងមិនដែលមានកន្លែងគោរពបូជាដែលយើងមានមោទនភាពចំពោះវាបែបនេះទេវាគឺជាកិច្ចហត្ថលេខារបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមកទីនេះឬមានបញ្ហាអ្វីមួយយើងអាចអង្គុយជាមួយគ្នាពិភាក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហានេះគ្មានអ្វីប្រសើរជាងនេះឡើយ
លោក Jamie Raskin ដែលជាសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៃតំបន់ក្នុងរដ្ឋ Maryland នេះបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធហើយបាននិយាយថាវិហាររបស់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់សាសនាហិណ្ឌូនេះបង្ហាញពីភាពស្រស់ស្អាតនៃការគាំទ្រភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jamie Raskin ដែលជាសភាតំណាងរាស្ត្រ Maryland បានថ្លែងថា
I have Afghan constituents who have been in the country for several decades now
ខ្ញុំមានអ្នកតំណាងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយហើយមានក្មេងៗមួយចំនួនថ្មីបានកើតនៅប្រទេសនេះខ្ញុំគិតថាវាជាសម្រស់នៃជនជាតិអាមេរិកដែលអាចរក្សាទំនៀមទម្លាប់ចាស់របស់ពួកគេហើយមនុស្សចាស់ទុំជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ពិតជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះការកសាងវិហារហិណ្ឌូអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយនេះដើម្បីឲ្យក្មេងៗអាចបន្តផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លោក Manoj Kapoor ដែលជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃវិហារអាសាម័យហិណ្ឌូនេះបាននិយាយថា
ជំនាញជាគុលទូរហ្វារហាងហ្វារតរាមកមអមេសាកូឈិសូ
ដោយសារវប្បធម៌នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែបន្តផ្ដល់ការអប់រំដល់កូនកូនរបស់ពួកយើងឲ្យយល់ដឹងអំពីជំនឿសាសនាហិណ្ឌូនិងសិខរបស់ពួកគេ
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាំឌូឡាមូហីបបានទទួលស្គាល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សហគមន៍ហិណ្ឌូអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះដែលគាំទ្រនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន លោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតមូហ៊ីបមានប្រសាសន៍ថា
ហេម៉ាយាតាស៊ីដូកមីនីតូមូហ៊ីបបៃស្តានគេយូណូអូណាមូបាយកអវលខូបាយកឌីកាវ៉ាស៊ីលេគូម៉ាក់មេស
ាការគាំទ្រសហគមន៍បែបនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែពួកគេជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងជាអ្នកតំណាងជនជាតិអាហ្គានីស្ថាននិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហគមន៍នេះ
អ្នកស្រីចាន់ធីខាបូអូរ៉ូរ៉ាដែលជាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់សាសនាហិណ្ឌូបាននិយាយថា
អ៊ីយ៉ាកអឺសៀរយ៉ាកឈីសហ្វាខារ៉ាស្តាបារម៉ា
កន្លែងនេះគឺជាមោទនភាពសម្រាប់យើងព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមានការរួបរួមគ្នា
ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់សាសនាហិណ្ឌូរាប់ពាន់នាក់បានភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមរយៈពេល3ទសវត្សរ៍នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងៗក្នុងពិភពលោករហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេបានសាងសង់ទីសក្ការៈបូជារបស់ពួកគេក្រោមឈ្មោះវិហារអាសាម៉ៃដែលនេះជាឈ្មោះរបស់វិហារហិណ្ឌូបុរាណក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីវិហារហិណ្ឌូអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កវិហារថ្មីនៅទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland នេះគឺជាវិហារទី2ហើយមានវិហារជាច្រើនទៀតកំពុងសាងសង់នៅចក្រភពអង់គ្លេសអាឡឺម៉ង់ហូឡង់បែលហ្សិកនិងឥណ្ឌាអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនិងស៊ីកនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលមានត្រឹមតែ20ទៅ30វិហារហិណ្ឌូនិងវត្តគោដារ៉ាសាសនាស៊ីកនៅក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានมันមានជំរឿនផ្លូវការនៃជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់សាសនាហិណ្ឌូនិងស៊ីកនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេប៉ុន្តែពួកគេគឺជាក្រុមសហគមន៍តូចមួយដែលបានរក្សាវត្តមានរបស់ពួកគេឲ្យបានល្អនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលដុនដាបដោយសារសង្គ្រាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យអាស៊ានធ្វើការសម្រួលដល់ពាណិជ្ជករអាមេរិកកាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ណាល័យចល័តជំរុញឲ្យមានការអានក្នុងចំណោមកុមារនៅទីក្រុងកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អ៊ីរ៉ង់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខកចិត្តប្រសិនបើដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015
អ៊ីរ៉ាក់ធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាថ្មីលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសស៊ីរី
អ៊ីស្រាអែលចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាបានផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ប្រទេសស៊ីរី
ការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីប្រសាពិសេសតាក់ទងនឹងកិច្ចការជំនួញអកតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការរារាំងយុត្តិធម៌
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015នោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ដាយក្រោយជាក់ជាមិនខានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងសម្រេចនៅត្រឹមថ្ងៃទី12ខែឧសភាខាងមុខនេះអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងនៅតែគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នេះឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Trump ធ្លាប់បាននិយាយថាលោកនឹងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រូវបានគេកែប្រែនោះទេដែលក្នុងនោះមានទាំងសំណើដែលដាក់កំហិតចំពោះកម្មវិធីគ្រាប់ផ្លោមមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរដែលជាកម្មវិធីមួយដែលអ៊ីរ៉ង់អះអាងថាសម្រាប់តែការការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammed Javad Zarif បាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015នេះឡើងវិញជាមួយនឹងមហាអំណាចពិភពលោកនោះទេកន្លងមកចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងនិងអាឡឺម៉ង់ដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលលោកត្រាំម្ដងហើយម្ដងទៀតកុំឲ្យដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
ការិយាល័យរបស់លោក Haider al-Abani នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាកងកម្លាំងអាកាសអ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើការវាយប្រហារជាថ្មីលើទីតាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថានេះជាការវាយប្រហារលើទីតាំងរបស់មេបញ្ជាការក្រុមនេះនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងដៃហៃសាបញ្ជាការដ្ឋាននេះត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងកងកម្លាំងអាកាសអ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាច្រើនលើកប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីចាប់តាំងពីឆ្នាំមុន ដោយមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដនិងក្រុមជំរុះដឹកនាំដោយអាមេរិកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែមុនលោកអាបាឌីបាននិយាយថាលោកនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ប្រសិនបើពួកសកម្មប្រយុទ្ធគម្រាមកំហែងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសជ័យជំនះចុងក្រោយលើក្រុមជួលនិយមនេះកាលពីខែធ្នូប៉ុន្តែក្រុមនេះនៅតែបន្តការគម្រាមកំហែងនៅតំបន់នានាតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសសេរីនិងបានបន្តការវាយឆ្មក់ការធ្វើអត្តឃាតនិងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ាក់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់របស់លោកអាសាដនិងមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមជំរុះដឹកនាំដោយអាមេរិក
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីននេតានយ៉ាហ៊ូបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាបានផ្គត់ផ្គង់អាវុធទំនើបដល់ប្រទេសសេរីដែលនេះជាការដែលនេះអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកនេតានយ៉ាហ៊ូបានប្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនអាវុធទំនើបទៅឲ្យប្រទេសសេរីដើម្បីវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលទាំងនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនិងទាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផ្ទាល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអររយៈពេលជាយូរមកហើយបានចាត់ទុកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជាការគំរាមកំហែងដល់ធំបំផុតដោយសារតែសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះនិងដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសនេះចំពោះក្រុមប្រដាប់អាវុធនានានៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាក៏ដូចជាការអំពាវនាវជារឿយៗរបស់មេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបំផ្លាញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាយ៉ាងសំខាន់ដល់ប្រធាននៃទឹកដីសេរីលោកបាសាអាឡាសាការព្រមានរបស់លោកនេតានយ៉ាហ៊ូនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើការថ្លឹងថ្លែងថាកថាតើគួរដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ឬក៏យ៉ាងណានោះលោកនេតានយ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនអាចរារាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យឈានទៅដល់សម្រេចបាននូវសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នោះទេ
ការស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយលោក Robert Mueller ដែលជាទីប្រឹក្សាពិសេសគឺជាភារកិច្ចរបស់លោក Rob Rosenstein អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពកាលពីជិត1ឆ្នាំមុនដើម្បីស្រាវជ្រាវរកការតាក់ទងរវាងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងបុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយនឹងបញ្ហាដែលអាចរកឃើញដោយផ្ទាល់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះបើយោងតាមលិខិតតែងតាំងចាប់តាំងពីបទបញ្ជានេះចេញនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2017មកនោះការស៊ើបអង្កេតបានរីកធំឡើងដែលរួមមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានដំណើរការនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងមនុស្ស19នាក់គឺជនជាតិអាមេរិក5នាក់ជនជាតិរុស្ស៊ី13នាក់ជនជាតិហូឡង់1នាក់និងអង្គការរុស្ស៊ីចំនួន3កិច្ចការស៊ើបអង្កេតនេះមាន4ផ្នែកទី1ស៊ើបអង្កេតការព្រមព្រៀងរវាងយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទី2ទំនាក់ទំនងយុទ្ធនាការរបស់រុស្ស៊ីទី3ឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីមកលើការបោះឆ្នោតអាមេរិកតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងទី4ការរៀបរៀងដំណើរការយុត្តិធម៌
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅតែបន្តចាប់អារម្មណ៍លើតំបន់អាស៊ានថាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយបើទោះបីជាប្រទេសចិនបានខិតខំពង្រីកឥទ្ធិពលនៅទីនោះក៏ដោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងតំណាងក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមអ្នកការទូតអាស៊ានកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំស្នើឲ្យអាស៊ានខិតខំធ្វើការបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការធ្វើជំនួយប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងគោរពតាមច្បាប់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOAជួនសក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
តំបន់អាស៊ាននៅតែមានសារៈសំខាន់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខហើយមន្ត្រីនានាជំរុញឲ្យអាស៊ានខិតខំធ្វើការដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Jeffrey Gerris តំណាងរងនៃការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ដល់តំណាងក្រុមហ៊ុន American និងអ្នកការទូតអាស៊ាននៅឯពិធីជួបជុំមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនថា
When we look at the ASEAN countries, we see tremendous opportunities to deepen our trade ties, enhance economic and
នៅពេលដែលយើងក្រឡេកមើលបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានយើងឃើញឱកាសដ៏ធំសម្បើមដើម្បីពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងបង្កើនការរីកចម្រើនការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រីកការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាក្នុងពេលធានាថាអាស៊ានពង្រឹងសមាហរណកម្មផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានគឺនៅបន្តជាទីដៅចំហសេរីនិងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការនាំចេញនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ទំហំបណ្ដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន273,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនាំទំនិញនិងសេវាកម្មទៅអាស៊ានបានចំនួនជាង100,000,000,000ដុល្លារដែលនៅមានអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងតំបន់នេះនេះបើតាមតួលេខរបស់ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មនានានិងជំរុញឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោក Jeffrey Gerris បានបន្ថែមថា
សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើកិច្ចការជាច្រើនឲ្យអាស៊ានបានចូលមកទីផ្សារយើងត្រូវការឲ្យអាស៊ានធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតសម្រាប់យើងវិញបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មខ្លះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានជាបញ្ហាថ្មីហើយខ្លះទៀតមានយូរមកហើយទោះបីជាបញ្ហានោះពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មទៅប្រទេសថៃការរារាំងយានយន្តនៅវៀតណាមតម្រូវការមូលដ្ឋាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីឬរបាំងពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់សេវាទូទាត់អេឡិចត្រូនិកនៅប្រទេសជាច្រើនក៏ដោយក៏យើងនឹងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូអាស៊ានរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឲ្យបានជោគជ័យដើម្បីផលប្រយោជន៍យើងទាំងពីរ
អាស៊ានគឺជាតំបន់មានការរីកចម្រើនដ៏លឿនដែលមានផលទុនសរុបចំនួនជាង 2.5 លានដុល្លារហើយគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំទី4របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីចិនកាណាដានិងមិចស៊ិកលោក Joaquin Castroអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Texas ដែលមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ានបានចាត់ទុកថាតំបន់អាស៊ានមានសារៈសំខាន់ស្មើនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មដទៃទៀតដែលមានដូចជាជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងតែលើកតម្កើង
I believe that ASEAN as a bloc is well poised to be the success storyOf our generation.
ខ្ញុំជឿថាតំបន់អាស៊ាននឹងក្លាយជាតំបន់ជោគជ័យក្នុងសម័យនេះពលរដ្ឋសកម្មនិងវ័យក្មេងចំនួន650លានអ្នកនៅក្នុងតំបន់នេះសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការច្នៃប្រឌិតដែលឡើងជិតដល់3,000,000,000ដុល្លារនិងទីតាំងដ៏សំខាន់ចំច្រកពាណិជ្ជកម្មគឺនឹងនាំឲ្យតំបន់នេះមានជោគជ័យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែគ្រប់គ្រងនិងធ្វើជាផ្នែកមួយនៃភាពជោគជ័យនេះ
អាស៊ាននៅមានទីផ្សារខុសៗគ្នាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមិនស្មើគ្នានិងវប្បធម៌នយោបាយចម្រុះហើយមានប្រវត្តិនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាភូមាហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងកម្ពុជាជាដើមលោក Joaquin Castro យល់ថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនអាចចោលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែរ
យើងមិនអាចនៅស្ងៀមលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបាននិយាយជាសាធារណៈក្នុងនាមជាសហប្រធាននៃក្រុមការងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ានខ្ញុំចង់ជួយអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសភាសម្រាប់ប្រជាជាតិអាស៊ានប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែហ៊ាននិយាយនិងប្រាប់ពួកគេនៅពេលណាដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរ
ប្រទេសចិនកំពុងតែពង្រីកឥទ្ធិពលទាំងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទៅតំបន់អាស៊ានផងដែរលោកជុំមុនរងឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington មើលឃើញថានេះជាឱកាសល្អសម្រាប់តំបន់ព្រោះវាជាការប្រកួតប្រជែងមួយ
អានឹងវាល្អទាំងអស់គ្នាកាលណាយើងមានអ្នកវិនិយោគចូលជ្រើនការប្រជែងគ្នារត់ប្រណាំងគ្នាដើម្បីយកឈ្នះយកចាញ់នឹងដើម្បីចំណេញរៀងៗខ្លួនវាល្អសម្រាប់កម្ពុជាយើងក៏ល្អសម្រាប់គេដែរបើគេឃើញថាយើងជាដៃគូល្អហើយគេមិនអាចនឹងណែឲ្យដៃគូនឹងធ្លាក់ទៅលើអ្នកណាផ្សេងទៀតទេ វាលែងតែយើងមិនស្វាគមន៍គេមកយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់វាគេគឺគេទេដែលថាទៅក្រោយគេអានឹងវាបានបោកប្រយោជន៍ក្រោយគេចឹងទៅ
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ដែលធ្វើឡើងក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចំនួន11ផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Alexander Feldman អគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះមានសារៈប្រយោជន៍
We at the US ASEAN Business Council believe in free and fair trade and TPP or now called CPTPP
យើងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានជឿលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងត្រឹមត្រូវនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អអស្ចារ្យហើយយើងសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាវិលត្រឡប់ចូលវិញជាមួយនឹងប្រទេស11ទៀតលោកប្រធានាធិបតីក៏បាននិយាយដល់បញ្ហានេះថាលែងជាបញ្ហាដែលលោកដកចេញពីតុទៀតហើយហើយយើងក៏ស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនហាក់ដូចជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ភាគីទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនដូច្នេះយើងមានសុទិដ្ឋិនិយមប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានឬគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មគឺយើងនឹងនៅបន្តប្រកួតប្រជែងនិងបន្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មបានល្អដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាស៊ានជាង40ឆ្នាំហើយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចូលរួមក្នុងខួបលើកទី40នៅទីក្រុង Manila ប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដែលគូបញ្ជាក់ពីការចាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋបាលរបស់លោកក្នុងតំបន់នោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គេឃើញមានបណ្ណាល័យចល័តតាមរថយន្តក្រុងថ្មីមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដ៏ទូលំទូលាយមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអាននិងអក្ខរកម្មសម្រាប់កុមារនិងក្មេងជំទង់ទូទៅនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលលោកសាអ៊ីត50ម៉ៅឌូឌីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងកាប៊ុលមកថាអ្នកដែលចង់អានសៀវភៅល្អគឺត្រូវរកមើលរថយន្តក្រុងពណ៌ខៀវលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រថយន្តក្រុងនេះមើលទៅដូចជារថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតរថយន្តនេះដឹកសៀវភៅជាង500ក្បាលសម្រាប់កុមារនិងក្មេងជំទង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរថយន្តក្រុងនេះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាំងពីព្រឹកទល់យប់ដោយបើកទ្វារទទួលអ្នកដែលចង់អានសៀវភៅរថយន្តក្រុងនេះជាបណ្ណាល័យចល័តដំបូងបង្អស់នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុល
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំមកទីនេះអានសៀវភៅ
បាទជួយឯកមាតមោអត់ហ្វលមោប្រាមានវ៉ាអិនតហរិស
មិនគ្មានតែមកទីនេះហើយព្យាយាមស្វែងរកវិធីអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងស្វែងរកវិធីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសជាជាងធ្វើជាអ្នកវាយប្រហារអត្តឃាត
ទោះបីជាមានប្រជាជនជាង5លានអ្នកក៏ដោយទីក្រុងកាប៊ុលមានបណ្ណាល័យតែ12ប៉ុណ្ណោះបណ្ណាល័យចល័តនេះមានសិភើច្រើនប្រភេទដូចជាកំណាព្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសិភើរឿងសម្រាប់កុមារជាដើមបណ្ណាល័យនេះសម្ចតច្រើនកន្លែងនៅទូទាំងទីក្រុងកាប៊ុលនាងហ្វ្រេស្តាការីមគឺជាស្ថាបនិកនៃបណ្ណាល័យចល័តនេះ
កាពីកុមារខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យទេដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តបង្កើតគម្រោងនេះឡើងនៅពេលកុមារមកអានសៀវភៅខ្ញុំឃើញថាពួកគេរីករាយនឹងភាពជាកុមាររបស់ពួកគេទោះបីជាក្មេងខ្លះមើលទៅអស់កម្លាំងក៏ដោយក៏ពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមអានសៀវភៅពួកគេសប្បាយចិត្តយើងចង់ឲ្យកុមារមានទឹកមុខពោពេញទៅដោយសុភមង្គលតាមរយៈការអានសៀវភៅ
នាងការីមចង់ឲ្យកុមារទាំងឡាយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានស្រឡាញ់ការអានដូច្នេះពួកគេអាចបង្កើតជំនាញវិភាគវែកញែកដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហានានាដែលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងប្រឈមនេះជាលើកដំបូងដែលបណ្ណាល័យចល័តនេះធ្វើដំណើរនៅទូទាំងទីក្រុងកាប៊ុលហើយគេឃើញមានគម្រោងពង្រីកសេវានេះទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាលោក Todd Haskell ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសាធារណរដ្ឋកុងហ្គូបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសប្ដា Go Agua នៅឯស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Brazzaville ព្រឹត្តិការណ៍សម្ពោធនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ទី1នៅក្នុងរយៈពេល1សប្ដាហ៍ពេញទៅដោយសកម្មភាពដើម្បីផ្ដល់ការសិក្សាអប់រំដល់ពួកសហគ្រិននិងពួកអ្នកធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលអំពីអត្ថប្រយោជន៍នេះច្បាប់ស្ដីពីការលូតលាស់នៅឱកាសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលហៅកាត់ថា AGOA ដោយបានត្រូវចុះហត្ថលេខាឲ្យទៅជាច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2000ហើយនៅពេលនេះបានបន្តរយៈពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2025ច្បាប់ AGOA បានផ្ដល់ឲ្យប្រទេស40នៅខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាក្នុងឆ្នាំ2018នៅសមត្ថភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនផលិតផលជាង 6,500 ចូលទៅលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានការដកពន្ធដារទេតាមរយៈលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់ផងខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រទេសនានាអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអនុវត្តច្បាប់នេះបានច្បាប់ AGOA លើកទឹកចិត្តប្រទេសទាំងនេះឲ្យបង្កើតគោលនយោបាយដែលគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើផ្សារសេរីវិធាននៃច្បាប់ខ្លាំងមួយការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងប្រព័ន្ធដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងការសូកប៉ាន់នៅពេលដែលមិនដាក់របាំងពន្ធគយដល់ពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Brazzaville បានអញ្ជើញអ្នកស្រី Cara Diallo អ្នកជំនាញខាងច្បាប់ AGOA ពីការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មអាហ្វ្រិកខាងលិចនៃទីភ្នាក់ងារ USAID មកធ្វើបទបង្ហាញដល់ពួកម្ចាស់ជំនួយពួកមន្ត្រីសាធារណៈនិងក្រុមសមាជិកនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលនៅពេញសវនដ្ឋានដើម្បីជួយឲ្យជនជាតិកុងហ្គូទាំងអស់យល់អំពីច្បាប់នេះអំពីវិធានការជាចាំបាច់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំពីប្រភពធនធានដែលមានសម្រាប់ពួកម្ចាស់ជំនួយហើយគេអាចរកព័ត៌មានបន្ថែមដោយបើកគេហទំព័រ www.agua.info នៅពេលសប្តាហ៍នេះចំនួនជាង 80% នៃទំនិញដឹកជញ្ជូនពីសាធារណរដ្ឋកុងហ្គូទៅលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាផលិតផលបានមកពីប្រេងកាតក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អនាគតល្អប្រសើរនឹងការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកុងហ្គូនិងពឹងពាក់លើការដឹកជញ្ជូនទំនិញច្រើនមុខទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅតាមរយៈសេចក្តីសម្ភាសន៍ជាច្រើននៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអត្ថបទនិងជំនួបជាមួយពួកមន្ត្រីនៃក្រសួងនានាពួកម្ចាស់ជំនួយនិងពួកសហគ្រិននៅក្នុងរយៈពេលនៃសប្តាហ៍ Go Agua ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុង Brazzaville សង្ឃឹមថានឹងឃើញកំណើននៃចំនួននិងភាពផ្សេងផ្សេងគ្នានៃផលិតផលប្រទេសកុងហ្គូដឹកជញ្ជូនចូលទៅលក់ក្នុងផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះស្របពេលជាមួយការពង្រឹងផ្សារកុងហ្គូសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញអាមេរិកច្រើនជាងមុនចូលទៅលក់ក្នុងប្រទេសកុងហ្គូលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Haskell បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថាប្រទេសកុងហ្គូមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មអេកូទេសចរនិងការដឹកជញ្ជូនសក្តានុពលនេះមិនអាចត្រូវសម្រេចបានដោយក្រសួងតែមួយឬវិស័យចំនួនតែមួយទេលោក Haskell បានថ្លែងថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃសាធារណរដ្ឋកុងហ្គូជាគម្រោងការជាក្រុមមួយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ភាសាទូគីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីលោកមែលលូតខាវូសូគ្លូបានបញ្ជាក់ថាសំណើរបស់សមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការលក់អាវុធដែលក្នុងនោះមានទាំងយន្តហោះចម្បាំង F-35 ផងដែរទៅដល់ប្រទេសទួរគីគឺជាសំណើដ៏ខុសឆ្គងមួយមិនសមហេតុផលនិងមិនស្របទៅនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងប្រទេសទួរគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រទេសទាំងពីរនេះជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានលម្អិតអំពីសំណើច្បាប់គោលនយោបាយការពារជាតិប្រចាំឆ្នាំដែលមានទឹកប្រាក់$217,000,000សំណើច្បាប់នោះមានដាក់បញ្ចូលនូវកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយចំនួនដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអំពីវិធានការនៃការលក់អាវុធដល់ប្រទេសទួរគីផងដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញសេតវិមានបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបរទេសផ្លាស់ប្តូររបៀបសម្គាល់អត្តសញ្ញាណកោះតៃវ៉ាន់ហុងកុងនិងម៉ាកាវសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលចិនបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបរទេសចំនួន36រួមទាំងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយចំនួនផងដោយទាមទារឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនេះចិនបានឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដកឯកសារយោងលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលសរសេរថាកោះតៃវ៉ាន់ហុងកុងនិងម៉ាកាវគឺជាដែនដីឯករាជ្យពីប្រទេសចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសលីបង់ត្រូវទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្តីកង្វល់ខាងផ្នែកសន្តិសុខបាននាំឲ្យមានការពន្យារពេលបោះឆ្នោតច្រើនដងមកហើយគូប្រជែងសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺគណៈបកភ្ជូឈើម៉ូមិនរបស់លោកសាអាតហារីរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសម្ព័ន្ធអមិត្តលោកខាងលិចនិងគណៈបករបស់ពួកហេបូឡាសដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើកោះដ៏ធំមួយនៃរដ្ឋហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្ទាប់ពីភ្នំភ្លើងឃីលូអេបានបញ្ចេញកំអែលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់មានផ្ទះចំនួន5ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារកំអែលភ្នំភ្លើងនេះមិនទាន់មានរបាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សស្លាប់ឬក៏រងរបួសនោះទេនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពួកអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនបានអំពាវនាវឲ្យមានការបិទនៅទូទាំងក្រុងស្រីណាហ្កានៃតំបន់កាស្មៀរដើម្បីប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នោះការបិទនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខបាញ់សម្លាប់យុទ្ធជន3នាក់នៅតំបន់ឆាតាបាល់នៃក្រុងស្រីណាហ្កាខ្មាន់កំភ្លើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយចំនួនបានចាប់ពង្រត់វិស្វករ7នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិឥណ្ឌានៅខេត្តបាក្លានភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវគេជឿថាជាបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយអគ្គិសនីបន្តមានទីតាំងនៅជិតក្រុងផូលអេខូមរីនៅខេត្តបាក្លាននេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី05ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.